Herra forseti, það er ekki hægt annað heldur en átelja hæstvirtar ríkisstjórn fyrir það hvaða tökum hún hefur tekið þá vinnudeilu sem nú ríkir. Verkfall BHM er að hefja núna 10. viku. Hjúkrunarfræðingar hafa verið 2 vikur í verkfalli og það er ekkert sem teiknar sig til þess að ríkisstjórnin hafi raunverulegan vilja til þess að semja. Umboð samninganefndarinn er klárlega mjög takmarkað og þeir sem eru settir í samninga þess vegna af hálfu ríkisins einfaldlega geta ekki leist máli vegna þess að þeir hafa ekki svigrum af hálfu hæstvirtra ríkisstjórnar. Og ég verð að segja það að hæstvirtra ríkisstjórn hefur sýnt óvanalegan skort á skilningi af því hversu alvarleg staðan er. Ég held að það sé alveg ljóst að þegar yfir vofir lagasetning til þess að binda endi á verkfallið og eftir þær hótanir slíka lagasetningu sem við séð frá hæstvirtum ráðherrum síðustu daga, þá er mjög líklegt að við munum tapa stórum hluta af mikilvægum starfsstéttum til útlanda. Eins og háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir sagði hérna áðan, uppsagnirnar eru þegar hafnar í kjölfar ummæla hæstvirtra ráðherra.
Valgerður Bjarnadóttir, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur